กลับเริ่มที่สหรัฐนะครับนางเจเน็ตเยเลนผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเตือนว่าตลาดหุ้นที่ทรุดลงและความอ่อนแรงของเศรษฐกิจโลกอาจจะทำให้เฟดชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามนางเยเลนกล่าวกับฝ่ายนิติบัญญัติของสภาสหรัฐในวันนี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐยังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจอเมริกันยังคงขยายตัวต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามลำดับโดยก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ในระดับต่ำเกินไปนะครับผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐย้ำว่าแม้มีความเสี่ยงอยู่ข้างหน้าแต่เฟดยังคงไม่กลับลำลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่ปรับดอกเบี้ยขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเจเน็ตเยเลนบอกว่าปัจจัยลบที่มีอยู่น่าจะมีผลในระยะกลางแต่ภาคแรงงานสหรัฐปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเศรษฐกิจโดยรวมกำลังขยายตัวอยู่ในระดับปานกลางนะครับก่อนหน้าคำแถลงของนางเยเลนนักลงทุนในตลาดญี่ปุ่นเทขายหุ้นเนื่องจากไม่แน่ใจว่าบรรยากาศของการลงทุนจะเป็นอย่างไรหลังคำแถลงของเจเน็ตเยเลนและหุ้นของญี่ปุ่นมาปิดที่15,713 จุดซึ่งเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อ2ปีก่อนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้หุ้นญี่ปุ่นตกลงร้อยละ10มาอยู่ที่จุดทางเทคนิคที่เรียกว่า Bear Market Territory หรือตลาดหมีซึ่งเป็นสัญญาณของการลดตัวต่อครับนอกจากนั้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าเกิดความกังวลในภาพการเงินของธนาคารในยุโรปและได้ตั้งคำถามว่าธนาคารเหล่านี้จะตั้งสำรองเพียงพอหรือไม่เพื่อรับมือกับราคาหุ้นที่ลดลงอย่างรุนแรงนะครับและไปกันต่อที่รัสเซียนะครับตลาดรถยนต์หรูของรัสเซียยังคงเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจที่ซบเซาโดยผู้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Lexus, Rolls-Royce และ Porsche ต่างขายรถได้มากขึ้นแม้ว่ายอดขายรถยนต์ทั้งหมดของรัสเซียนั้นตกควบลงในปีที่แล้วถึง36%นะครับยอดขาย Lexus เติบโต6%ส่วน Porsche ขายรถได้มากขึ้น 12% และการเติบโตของ Rolls-Royce นั้นอยู่ที่5%ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ Rolls-Royce บอกกับ Voice of America ว่ายอดขายปีนี้น่าจะดีต่อเนื่องและการที่ตลาดรถยนต์หรูของหลายบริษัทในรัสเซียยังคงได้รับข่าวดีอาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าระดับมหาเศรษฐีของรัสเซียนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะถดถอยนอกจากนั้นผู้ซื้อบางรายยังเห็นว่าการซื้อรถยนต์หรูนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนนะครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างครับ Twitter เปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อความในไทม์ไลน์โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้ผู้ใช้สามารถตั้งให้ข้อความยอดนิยมของบุคคลที่ follow ขึ้นมาก่อนในไทม์ไลน์จากนั้นค่อยแสดงทวีตของบุคคลอื่นๆตามแบบเรียลไทม์นะครับลูกเล่นใหม่นี้เรียกว่า Show me the best tweets first ซึ่งผู้ใช้เลือกได้ว่าต้องการให้ระบบเรียงข้อความตามแบบเวลาก่อนหลังหรือเอาข้อความยอดนิยมขึ้นมาก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่ผู้บริหารของ Twitter นั้นมีการปรับคณะบริหารและอัตราการขยายตัวของผู้ใช้นั้นชะลอลงและที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือรูปแบบการแสดงข้อความแบบใหม่นี้คล้ายกับ News Feed ของ Facebook อีกด้วยครับและส่งท้ายนะครับบริษัทเทคโนโลยีของไต้หวัน Opcom ผลิตระบบปลูกผักในบ้านโดยใช้สมาร์ทโฟนควบคุมการให้น้ำนะครับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นกล่องระบบนิเวศขนาด1เมตรคูณ2เมตรความสูง85เซนติเมตรภายในกล่องปลูกผักนี้มีระบบควบคุมน้ำอากาศปุ๋ยและการให้แสงจากหลอด LED ซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนนะครับผู้ขายตั้งราคาฟาร์มคิวบ์นี้ที่ $1,000 ต่อกล่องครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน